en þú sagðist aldrei að hýrt neða draugarsögur þarna. Hýrður enga draugarsögur fyrir norðan?
Já, það er nú það, maður heyrði draugasögur og ekki draugasögur. Ég veit það ekki, ég held að þetta hafi síðast einhvern veginn inni með sem krakki bæði fann og það ég var svona óskaplega mér kvöld. Að ég hafði ekki áhuga fyrir draugasögum. Eitt er annað mál, ég veit ekki, það er ekki draugasaga beinlinni sem það var svona sérkennlega saga sem að pappi sagði mér aftur á móti og sagði okkur krökkunum. Að hann var alinn upp í Faradalibopnafyrði, faðir minn, Lárus Kristbjörn Jónsson. Og það var sérkennileg saga, reynslusaga sem að hann sagði okkur frá þar. Fóstir hans hét, hann var alinn upp hjá hjónum sem bjók í Faradal sem héti Sveinn Jónsson og Ingileif. Og þessi Sveinn Jónsson var sonur Oddnýjar og Gerði, svo þeir eru merkis konu. Og hérna, pappi minn var alinn þarna upp. En Sveinn var sérkennileg maður, berdreiminn og þar var álkona sem hann oft dreymdi og hjálpaði honum með sínum draumum. Einu sinni þá skeði það, það var nú Faradalur en nú þarna eist á ströndinu sinni Vopnafjarðar og þeir voru, þar var sjósókn og báturinn var settur upp í fjöru svona í venjulega en svo þegar að ef að illa leit út og var von á brimi þá var hann settur upp á klett sem hann kallar altari. Og þar var hann óhultur fyrir sjó, báturinn. En yfirleitt var erfitt að setja hann upp á altari svo það var ekki gert nefnir sendilega þyrti. Svo er það einu sinni eitthvað einn dag að þeir koma að sjó og báturinn er settur í fjörunni svo vant þeir og svo var allir að sofa kvöldið. En miðja nótt þá skeður það að Sveinn rís upp í rúminu. Kona hans vaknar við þetta og spyr hann hvert að sé að fara, hann ansar hann ekki og fer fram í baðstofu og vekur piltana og segir þeim að koma að setja bátinn og þeir þjóta á fætur og hann að sjó og það er mjög brattur sjávarkambur þarna eða sjávarbakki sem þarf að fara niður og vont að fara þetta þegar þetta var að vetrinum og það var svell í bakkanum og þeir hérna Sveini liggur svo mikið á að hann er konu undan og hann er konu nýri fjöra og undan sínum vinnumönnum og þeir sáu ekkit hvernig hann hefði farið bakkan en þeir komist ekki niður bakkan heldur þetta að krækja aðra leið til þeir var svo mikil hálka nú svo setja þeir bátinn og setja hann upp á altarið og Sveinn talar ekkit við þá þeim finnst hann voðalega skrýtin en eins og í þá daga þeir voru ekki að ónáða húsbóndan ef hann var eitthvað annars hugar já, svo setja þeir bátinn upp á altari og fara heim og þegar að þeir fara að koma heim túnið þá stansa Sveinn og segja hvað er klukkan þeir segja honum það en hann býður ekkit eftir svari heldur stikkar áfram svo fer hann inn í rúm og inn í baðstofu og konan hans allar að tala við hann þegar hann kemur inn og hann svarar engu og hún leggst fyrr og fer að sofa og morgun eftir þeirri komum fætur þá var komin snarvillst veður og hauga brim þannig að báturinn hefði tekið út hefði en ekki verið konu på altarið en Sveinn mundi ekkert hann mundi það aðeins að hann hefði dreymt það um nóttina að álkonan hans kom til hans og sagði Sveinn, verður fljótur Bára en báturinn hétt Bára og það var haft fyrir satt að hann hefði farið þetta allt saman svoandi því að fólki fannst hann svo undarlegur í hátum sínum við þetta en þannig að bjarga hann bátnum þess að sögur sagði pappi minn mér og hún skeði þarna í Faradal að því ég best veit alveg 100% sönn